Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove govorimo o slikarstvu, o fotografiji i o nekim fenomenima modernog doba kao što su plakat i reklama.
Ticking up the clock, I'm lying here, the room's pitch dark.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Gost u emisiji ove noći, u emisiji Građe za snove, je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Mi ćemo razgovarati o delima značajnih slikara, o dijalogu između fotografije i lepih umetnosti, o plakatu, reklami i u drugim fenomenima vizualne kulture savremenog doba. U drugom delu emisije od 2 do 4... slušat ćemo odabrane delove radiodrama Bratislava Ljubišića, Jovan Bjelić i Uroš Predić, koje su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodrame režirao Bojan Lazović. Milanka, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala, baš je lepo kod vas.
Drago mi je. I evo, na početku razgovora, pre nego što krenemo i zaplovimo u neke teme, kako sam rekao, pričat ćemo o slikama, o fotografiji, o nekim vizualnim elementima savremene civilizacije, ja bih da pročitam nekoliko samo ovako vaših biografskih podataka, pošto se i to može ticati nekog okvira našeg razgovora. Profesor dr. Milanka Todić je redovni profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Njeno istraživačko polje se odnosi na istoriju i teoriju fotografije, kao i na avangardnu umetnost. Autorka je mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je po pozivu na mnogim internacionalnim simpozijumima u Evropi, Srednjoj Americi i Aziji. Umetnička direktorka galerije Artket bila od 2003. do 2004. godine i selektor 44. oktobarskog salona u Beogradu 2003. godine. Dobitnica je nagrade Lazar Trifunović 2006. godine, članica Evropskog društva za istoriju fotografije, Međunarodnog udruženja kritičara umetnosti i Evropske mreže za proučavanje avangarde i moderne. Evo, to su neke ovako osnovni biografski podaci. Iz ovoga se vidi zapravo neki predmet i vašeg interesovanja, teme kojima ste se bavili, znači pričat ćemo o slikarstvu, o fotografiji. Ali evo, na samom početku ove emisije ja sam hteo da vas pitam, pošto znam da imate malo i nekog radijskog iskustva, kakav je vaš doživljaj radija? Znači, emisiju ćemo posvetiti vizualnim umetnostima, umetnostima i nekim oblicima izraza koji favorizuju sliku kao oblik izražavanja, ali evo da krenemo od onog medija koji favorizuje reč i zvuk i melodiju.
Da, da. To je neko jako lepo iskustvo i to je trenutak kada sam ja završila istoriju umetnosti. To je, na primjer, kraj 70-ih godina i tada sam bila na postdiplomskim studijama, isto na Filozofskom fakultetu, i moj mentor je bio profesor Lazar Trifunović, a tema je bila Enformel, slikarstvo kod nas i u svetu. I ja sam imala neku, tada je to bila stipendija kao, na primjer, danas što je bilo neki stipendija kao za mlade talente. Tada je bilo malo ljudi koji su bili na magisterskim studijama i mi smo dobijali stipendiju koja je dolazila za to vreme idealno, jeli, celih 12 meseci, ne samo 10 meseci. I međutim, ta stipendija za život u Beogradu je bila dosta onako skromna, pogotovo što je ta moja tema o Enformelu zahtevala i određene strane knjige, pa onda je tada bilo jako komplikovano poručiti neku knjigu iz inostranstva i uopšte časopisi iz inostranstva su bili skoro nedostupni. Trebalo je, na primjer, negde da otputujete pa da ih vidite. Nije naravno bilo interneta, nije bilo elektronskih izdanja i tako dalje. I onda je nekako, mislim, na preporuku profesora Trifunovića došlo do toga da je meni ponuđeno da napravim možda neki mali pregled šta se dešava u protekloj nedelji u galerijama beogradskim, i to je objavljivano u onoj hronici, Kulturna hronika, na trećem programu Radio Beograda. I za mene je to bilo naravno jako lepo, jedno i dragoceno iskustvo. Radila sam nešto što je moja struka, morala sam da pratim ta dešavanja po galerijama u Beogradu, ali takođe je bila jedna vrsta treninga napraviti jednu kratku informaciju, pritom reći ono što je važno o samom autoru, o samom izloženom delu, i to je sve trebalo da stane, na primjer, na neke dve šlajfne, odnosno da se pročita za neka 2 minuta, 2,5 minuta, jer ta hronika ukupno je trajala 15 minuta, a tu je bilo jako mnogo priloga. Naprimjer, u tom času kada ja sarađujem, urednik je naravno divan profesionalac i sad uvek još na radiju, Đorđe Malovrazić, i tu je moj stariji kolega koji mi daje najviše instrukcija, to je Slobodan Ristić, od koga sam zaista mnogo naučila u tom času. On je bio urednik baš te hronike kulturne, ali, na primjer, sećam se da su priloge o filmu pisali Nebojša Đukelić, Branka Radović je pisala priloge o muzici, bilo je priloga naravno o pozorištu, bilo je priloga o književnim večerima, tako je toga bilo jako mnogo. I mi smo imali čak 3 puta nedeljno takvu jednu hroniku koja je trebala da pokaže neke važne, takve da kažem, kulturne događaje. I konačno najveće uzbuđenje za mene je bilo na početku, pošto sam bila, jeli, neuka sa radijskim medijem, nisam se baš ni dobro osjećala u redakciji, bila sam i mlađa od svih, svi su bili mnogo onako veći prijatelji, šalili su se, ja sam sve to doživljavala kao neki zadatak, moraš ovo, pazi šta ćeš, pazi koju ćeš izložbu izabrati. Ali onda ispočetka je moje tekstove čitala spikerka, a onda postepeno Valjda kako sam i sama se u tome svemu bolje snalazila, oni su mi rekli, pa sad bi mogla ti i sama to da čitaš, što mi svaki put za tebe da spremamo spikerku. Inače, to je bila jedna jako vesela atmosfera i ja uvek mislim o radiju na taj jedan način, jer radio je za publiku dosta onako zvaničan, on se obraća biranim rečima, ali u redakciji ljudi se šale, razgovaraju, gde si bio danas, koga si video između svih ovih priloga, i to je bilo jedno baš onako prijatno iskustvo. I pošto sam i sama osetila da to i nije tako teško i naporno, onda sam počela i da čitam svoje tekstove. Ali mogu da kažem da je to za mene bio jedan sasvim novi doživljaj. Te tekstove više uopšte nisam gledala kao svoje i potpuno sam ih čitala kao da ih je neko drugi napisao. I u jednom času sam čak vodila evidenciju koliko sam napisala tih kritika i došla sam do 100 recimo, više ne sećam se baš tačno, ali sećam se da je bilo preko 110. I onda sam rekla, pa možda bi sad mogla da kažeš dosta, da ne postaneš previše dosadna, jer nekako uhvati vas rutina i počinjete da onako tačno znate koju ćete izložbu izabrati, to će biti ova, sledeći put ću onu, i nekako to postane neka vrsta onako kao nekog angažovanja koji više nema takvo uzbuđenje kao kada je to bilo na početku, kada mislite da li bolje ovome, ako ću ovdje imati nešto svoje da kažem, a bolje možda ovome, jer ta je najslavniji umetnik trenutno koji izlaže, znate, tu onda morate da pravite mnogo kompromisa. I to mi nekako nije baš bilo uvek drago. Naravno, nikad nisam imala problema sa urednikom, znate, on je jako bio tolerantan i nikada mi nije rekao, pa gledaj, sada je tu izložba recimo Radomira Reljića, a ti nisi pisala o njemu, ti si izabrala, ne znam, Slobodana Trajkovića, koji je tada isto tek završio likovnu akademiju. Ne, to nije bio uopšte nikada taj odnos naređivanja, niti mešanja u nekakav izbor. Ja sam tu bila potpuno slobodna, ali onda se i desio jedan također važan moment koji me je i na kraju odvojio od radija. Naime, dobila sam posao u Muzeju primenjenih umetnosti i tu sam počela da radim kao kustos, naravno kustos pripravnik, i tu je za mene također bilo mnogo novih stvari, jer na primjer, ja sam završila istoriju umetnosti i tu se uglavnom proučava likovna umetnost. A kad sam došla u Muzej primenjene umetnosti, tu se očekivalo da govorim i da istražujem primenjenu umetnost, koja je jedna zaista velika oblast o kojoj ja baš nisam mnogo toga znala. I videla sam da ja neću imati više toliko vremena da se posvetim i obilasku likovnih izložbi, pisanju, i naravno do kraja da se posvetim radu u Muzeju primenjene umetnosti. Tako da sam ih jednostavno obavestila, pre svega Slobodana Ristića, da ja neću moći još dugo da radim i da možda mogu sa nekim drugim razgovarati, i naravno to nije bio nikada problem. Ja mislim da je i posle mene bilo jako mnogo odličnih saradnika i vrlo rado sam kasnije i sama slušala hronike, jer kao i u ovim vašim emisijama, tako isto su postojali dani kada su hronike bile posvećene recimo filozofiji ili su bile posvećene nekim temama vezanim za estetiku, etiku, za nove prevode i tako dalje. Ponešto od toga što je, evo sad mi to pada na pamet, što je čitano na trećem programu je ulazilo u one divne zbornike, treći program, i tu je bilo, na primjer, prekrasnih prevoda, sećam se, koji su bili dragoceni, jer u to vreme, baš zato što je bilo teško doći do nekih stranih knjiga, pogotovo, na primjer, meni je jako bio dragocen svaki prevod sa nemačkog, ja. Jer nemački jezik mi je bio potpuno nepoznat. Tako da zaista baš ima jako mnogo lepih uspomena vezanih za radio.
Da. E sad, evo, ušli smo u priču i govorili o radiju, to u kome kao mediju postoji magija reči i magija zvuka. E sad živimo u trenutku, u civilizacijskom trenutku i u vremenu gde se mnogi kažu i zapravo je to i očito da slika dominira, da živimo u vreme slika. Pričat ćemo ove noći o tome, malo i u segmentima, koliko u svemu tome udeo slikarstva, koliko fotografije, nekih novih medija. I samo evo za ovaj prvi segment i uvod razgovora, da nam kažete nešto o tom da li danas postoji neko i preobilje slika.
Pa to se svi slažu da je nemoguće gledati, evo možda ste dobili ovih dana poziv, ali ako niste ga dobili i ako neki od naših slušalaca možda ne znaju, baš 25. u Novom Sadu, a 26. u Beogradu, na tribini u muzeju, mislim, Vojvodine u Novom Sadu, a ovde u Kulturnom centru Beograda, biće gost Lev Manović. On je inače jedan od najvećih, zaista i najslavnijih teoretičara digitalnih medija i uopšte slike, moderne slike, i jedno od njegovih predavanja se odnosi upravo na to kako gledati te milione i milijarde slika i da li uopšte mi možemo savladati tu količinu slika koja nas bombarduje od prvog pogleda na ekran, recimo telefona, da vidimo koliko je sati ujutru, pa do posljednjeg večernjeg pogleda na televizijski ekran. Dakle, mi se stalno onako preopterećujemo najrazličitim slikama i neke slike nam ostaju trajno zapisane, neke nam se istog časa kao da ih nismo ni videli brišu, ali sve jedno, ja mislim da u našem životu danas, ili specijalno u eri ovih digitalnih slika, mi smo izloženi zaista jednoj agresivnoj, onako, da kažem, invaziji najrazličitijih poruka koje su pre svega vizuelno formatirane. Da. I u najrazličitijim i malim i velikim i kakvim hoćete rezolucijama, i mi nekako, možda još uvek postoji ta neka možda tradicija ili ne znam, neka navika, kao što smo čitali reči pa smo želeli da pročitamo svaku reč, ali da bi razumeli rečenicu. Da. Sad tako isto mi hoćemo da vidimo svaku sliku i nekako nas slika privlači. Ne možete ostati ravnodušni i mislim da je to baš nešto što će sigurno morati da nauče buduće generacije, a to je da savladaju tu količinu slika i da naprave neku selekciju. Jer u ovom času bojim se da previše brzo teče proizvodnja slika i da niko na kraju neće moći da to sve pamti. Da. Ne samo da pamti, nego da vidi šta mu od toga treba, a šta mu ne treba.
Emisija Građe za snove. Slušamo malo muzike.
People
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Grazi za snove je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. I mi smo u prethodnom segmentu pričali, Milanka je govorila o svojim sećanjima vezanim za radio i o radiju kao mediju, magiji reči i zvuka, pa smo se zaputili u pravcu razgovora o slikama, o fenomenu slika, o civilizaciji, sadašnjem trenutku civilizacije u kojoj dominira slika i gdje dolazi do izvesnog preobilja slika i čak izvesne agresije od strane tog medija i tog fenomena na ljudsku svest. Čak evo Susan Sontag u svojoj čuvenoj knjizi o fotografiji govori o nekoj vrsti zavisnosti od slika. Ona kaže image junkies, da ljudi polako postaju zavisnici od slika. Da li se, Milanka, može govoriti o nekoj zavisnosti?
Da, svakako. Pa pomislite samo da smo mi nekada, naravno u istoriji štampe mi to znamo, štampa, naročito od Gutenberga, imala je najveći problem kako da u isto vreme ima i tekst i sliku. I to je bio onako veliki poduhvat i kod nas u istoriji štamparstva 18. veka, recimo. Vi vidite knjige, imaju tako zastavice, imaju ta neka ukrase, neke inicijale, ali jako malo vizuelnih elemenata. I da ne kažem da se postepeno tek slika probija, nekako izuzima to mesto na stranicama štampanih medija koji su tada najmasovniji, najpopularniji. I postepeno, čak pogledajte, to nije uopšte bilo tako ni davno, tek krajem 19. veka se pojavljuju u našoj sredini, naravno u onim razvijenim evropskim sredinama se i već i u početku, jel da, i krajem 18. i početkom 19. veka već štampaju vrlo onako luksuzne strane sa određenim vizuelnim prilozima, čak imate i neke modne ilustracije i tako dalje, da ne govorim mape i ono sve što je bilo važno da se masovno štampa. A onda, na primjer, oko 900. samo da pomenem jedan od naših najlepših časopisa, to je bila Nova Iskra Riste Odanovića, i to je časopis u kome zaista imate možda nekoliko teksta, toliko slika, ali baš priličan broj slika. I, na primjer, tu se objavljuju reprodukcije i tada aktuelnih velikih umetnika Uroša Predića, Paja Jovanovića. Tu se, naravno, pojavljuju razne druge ilustracije i donose se čak i prvi neki ilustrovani oglasi sa korsetima i tako cipelama i već šta se tada sve nudilo potrošačima. Ali to je, dakle, bilo praktično pre 110, 115, 20 godina, to je onako da kažemo dva ljudska veka, to nije tako previše vremena prošlo, ali u posljednjih, specijalno 20. vek je doneo tu ogromnu dominaciju slike, i to su naravno pre svega opet ilustrovana štampa, i ilustrovana štampa, pa možete zamisliti, to su ogromni tiraži. Naprimjer, pomislite samo naša politika koja izlazi već od 904. Ona već krunisanje kralja Petra 904. prosleđuje i ilustruje fotografijama. Fotografije se pojavljuju u malom žurnalu. Da. Fotografija je došla na novinske strane onako na velika vrata. I te fotografije se stalno samo povećavaju. Evo, opet da držimo se politike. Nekad su to, kada listate Politiku, jako je lepo što postoji njeno digitalno izdanje na onom sajtu Narodne biblioteke, i vi vidite da su to iz početka male slike. To su portreti, ne znam gde je bio ovaj ministar, šta je radio onaj nekakav gost koji je bio u poseti Jugoslaviji i tako dalje. I onda postepeno te slike sve su veće i veće, i naravno tekst polako se povlači, slika postaje veća čak i u dnevnim novinama. Da ne kažemo ova žuta štampa. Da. Tu jedva da ćete naći teksta, imate da. Onako velika slova kao naslove i velike fotografije i imate tekst koji je gotovo legenda za fotografiju. I to vam već sve govori koliko je slika postala važna.
Da, pa čak vidimo evo i sa dolaskom ovih novih tehnologija interneta koliko je ta neka logika slikovnosti jaka, eto čak i koristimo ove pojam ikone i
naravno,
ove simbole.
Naravno, da. I ako biste vi tražili da vam neko sada, na primjer kad je krenuo tek taj, da kažem, personalni računar, vi ste morali, da biste došli u neki program, morali ste nešto otkucati. Da. Makar ste morali znati, ne znam, pritisni ovu tipku, onu ili ovo. Sada apsolutno ništa ne treba da kucate, ni jedno slovo ne morate znati, samo treba da prepoznate ikonicu koja vam treba i program će sam krenuti da radi po svom, jel da, zapisanom kodu, i vi možete samo još i dalje da klikćete, hoćete makazice da vam reže tekst, hoćete, jel da, neke tamo druge, opet takve piktograme, ali s druge strane ja mislim da svaka civilizacija ima neke svoje faze razvoja, pa ako se setimo da su i u Egiptu ljudi također koristili piktograme da pokažu kako izgleda, ne znam, papirus, ili kako izgleda neki nilski konj ili krokodil ili ova ptica ili ona, jel da? Onda mislim da mi ne treba toliko ni da se plašimo ako baš moramo da koristimo slike. Mislim da je stvar u tome da naučimo da ih koristimo na pravi način, onako kako nama odgovara, a da ne postanemo toliko, da kažem, nezainteresovani i da mislimo da sada nije ni bitno koju ćemo sliku izabrati, da to bude sad sve jedno, da li ću ovo ili ono sliku da proverim šta je, tek onako.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
From the past, call
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove gost mi je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primjenjenih umetnosti u Beogradu. I evo, mi smo do sada pričali o slikama, o civilizaciji u kojoj dominiraju slike i u izvesnom preobilju i čak agresivnom okruženju slika. Milanka, vi ste pomenuli da je u Egiptu bila neka slična situacija, da njihovim papirusima otkrivamo to piktoralno pismo. Samo bi se reklo da kod njih bi interfejs bio drugačiji.
Kako bi se to danas bi to mogli tako da kažemo, ali videli ste da naravno i druge neke civilizacije su poznavale tu vrstu komunikacije slikom, ali samo bih htjela tu da postavimo jedno pitanje o kome inače se dosta diskutuje u teoriji ili teoriji pogleda ili o teoriji fotografije i slika, a pitanje glasi da li je informacija koju dobijamo samo gledajući sliku dovoljno relevantna za ono što smo mi pročitali, odnosno da li nas slike varaju i da li mi gledajući slike vidimo ono što želimo da vidimo na njima, a zapravo da one to nama ne govore. I naravno na tome radi jako mnogo marketing i reklama, da, koja vam uvek nudi sliku o jednom proizvodu na onaj način koji vam ne prodaje više samo taj proizvod, nego vam prodaje celu atmosferu, životni stil, mladu devojku koja ima divnu kosu i koja vam nudi šampon za kosu, recimo. Tako da vi kupujete i gledate sliku tog šampona za kosu, a zapravo mislite i očekujete da ćete vi izgledati kao ta mlada devojka. Negde u vašoj glavi se te dve slike o vama, o njoj i o šamponu preklapaju i čine tu istu vrstu, da kažem, zavodljivosti koja vas navede da vi mislite da vam je to slika poručila. I slike su u tom smislu jako nekako tajanstvene, jer, na primjer, ima jedan divan teoretičar, on je pisao još 20. godina u Njemačkoj o slikama i njegovo ime je Krakauer i on kaže, na primjer, kada vi uzmete fotografiju, na primjer, bake, jedne bake koja je fotografisana, on pošto priča 20. godina, on kaže, ona je fotografisana oko 900. Ona ima još uvijek krinolinu, ona nosi suncobran i za generacije njenih unuka ona je jedna demode starica i oni na toj fotografiji ne vide mladu i lepu devojku kakva je baka njihova bila oko 900.
Da.
I za njih ona jednostavno pripada u odnosu na njihov svet u kome oni žive, ona pripada nekoj dalekoj prošlosti i oni ne razmišljaju uopšte da je ona možda isto tako mlada koliko su i oni u tom času mladi. Tako da ta fotografija za njih ne predstavlja mladu ženu. To je ono. Jel da ta fotografija je predstavljala mladu ženu nekom posmatraču iz 900. Ali više ne predstavlja tu mladu, lepu devojku posmatraču. Na primjer, danas ako vi gledate takvu jednu fotografiju, vi ne možete ni odrediti da li ona pripada nekom srednjem sloju građanskom, da li ona pripada možda nekakvoj garnituri, vaspitačica, učiteljica, da li je ona jako svečano obučena samo za fotografisanje ili je to njena inače slika koju ona predstavlja i koju ona zastupa da krajeva da je to njen stil života i oblačenja. Tako da ta fotografija vama nudi onoliko informacija koliko ste vi spremni, odnosno koliko je vaše predznanje vama omogućilo da vidite na toj fotografiji.
Da.
I, na primjer, baš u nekim našim vežbama na fakultetu smo gledali neke fotografije i, recimo, postoji jedna fotografija koju je snimao poznati tada fotograf Danilović i 80. godina i na njoj je jedna divna mlada žena u divnom onako srpskom kostimu sa lepom tkanom keceljom, sa opancima, sa jelekom, stoji pored jedne onako dosta rustične ograde. I sada, ako vi to gledate samo kao fotografiju, vi ćete reći jedna divna srpska seljanka pozira pored svoje tarabe. Međutim, ako vi poznajete istoriju Srbije druge polovine 19. veka, vi ćete onda reći to je kraljica Natalija Obrenović koja je došla u fotografski atelje, obukla specijalno za fotografisanje, dakle kostimirala se, pozira u fotografskom ateljeu u jednom rustičnom ambijentu jer je to imidž koji ona želi da gradi jer o sebi, jer naravno ona je kraljica jedne seljačke zemlje u kojoj, da ne podsjećam vas, jel da, možda i 80% stanovnika su bili seljaci u to u 19. veku, pa čak i u 20. veku u Srbiji je najveći broj stanovništva živeo na selu. I tako da je sasvim jasno da je ta fotografija nastala sa određenim, da kažem, marketinškim reklamnim idejama, da naravno postoji fotografije na kojima je kraljica Natalija izuzetno elegantna dama koja je ravna evropskim damama toga doba, ali i takva njena slika je potrebna da se pošalje. I sada vi ako gledate tu fotografiju, vi ćete reći, pa kraljica Natalija je tako jedna kraljica seljanka. A drugi put ćete reći, pa kraljica Natalija je jedna divna evropska dama. Pa sad, koja fotografija vam govori tačno ko je kraljica Natalija? U suštini, svaka slika vam može pokazati onu stranu stvarnosti koju ste vi spremni da vidite i za koju ste vi prethodnim svojim znanjima osposobljeni da vidite. Jer, na primjer, mi vrlo teško, evo samo kratko da kažem, možemo razumeti šta nam govore japanske slike. Vrlo teško. I ja jako volim uvek da naglašavam da su impresionisti i uopšte umetnici kraja 19. veka bili fascinirani japanskom slikom, jer je za njih to bio jedan apsolutno nepoznat, novi, radikalno drugačiji vizuelni jezik.
Da. Da, evo sad smo došli do, negdje do veze fotografije i slikarstva i čak evo i književnosti. Predlažem da ovdje zastanemo, jer uskoro u jedan čas treba da čujemo vesti, pa ćemo u drugom satu da pričamo i o vezi fotografije i slikarstva, o sličnostima i razlikama, pa ćemo evo pomenuti jednu japansku pesnikinju koju ste vi izabrali da predstavimo.
Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out, she whispered my name as she brushed a tear from my cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings start walking all over my mind. It's sad, so sad, to watch love go. For the good times we've had, for without them I could not go on. With all those funny, familiar, forgotten feelings walking all over my myself. I love the
best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Was a real good woman, never done me no harm. I loved another woman, now she's up and she's gone.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Berlinu sa predsedavajućim Odbora za evropske poslove Ginterom Kirbaumom i poslanicima Bundestaga, članovima Grupe za Zapadni Balkan. Teme njihovog razgovora bile su evropski put Srbije i podrška Nemačke u procesu eurointegracija. Vučić je članove Bundestaga obavestio o ekonomskim reformama i dostignućima Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dodao je da građani mogu očekivati otvaranje prvih poglavlja, ali i veće poštovanje za Srbiju zbog očuvanja političke i ekonomske stabilnosti u zemlji i u regionu. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u Havani da Srbija izuzetno ceni kubansku nezavisnost i zahvalna je Kubi što se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Nikolić je odlikovan najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti. Predsjednik Nikolić će tokom dvodnevne posete Kubi razgovarati s predsjednikom Raulom Castrom i drugim zvaničnicima. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je posle višečasovnih razgovora sa delegacijom Prištine u Briselu da je postignut napredak o problemu telekomunikacija, ali da neke detalje tek treba rešiti. Đurić je kazao da je postignut dogovor o osnivanju jedinstvene kompanije koja će pružati usluge za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, a da će dotad mobilnu mrežu na tom području obezbeđivati Telekom Srbija, kome će biti vraćena oduzeta oprema. Pored toga, telefonski razgovor između gradova na Kosovu i gradova u centralnoj Srbiji naplaćivaće se kao međugradski, a ne međunarodni. Premijer Makedonije Nikola Gruevski i opozicioni lider Zoran Zaev sastali su se u Strasburu sa trojicom evropskih posrednika i komesarom za susedsku politiku Johannesom Hanom. Nema vesti o rezultatima razgovora. Srbija je u finalu takmičenja za pesmu Eurovizije. Naša Bojana Stamenov našla se u Beču među predstavnicima 10 zemalja za koje su glasali stručni žiri i publika. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gost mi je Milanka Todić,
redovni profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu i mi smo u prvom satu emisije pričali o slikarstvu, o fotografiji, o civilizaciji slika, o civilizaciji u kojoj dominiraju slike. U posljednjem segmentu, Milanka, vi ste ispričali jednu priču koja je meni bila interesantna o jednoj fotografiji. Uzeli ste kao ilustraciju jednu fotografiju, moguću fotografiju neke bake sa početka veka, 20. veka iz 1900. godine. Ako, rekli ste, ako bi neko savremeni, naš savremenik iz ovog doba gledao tu fotografiju, da jednostavno ne bi imao doživljaj te osobe kao mlade osobe u tom trenutku. I sad to je neka čudna stvar, neka magija fotografije. E sad, to sam vas pitam, imao sam u tom trenutku asocijaciju da recimo neko napravio portret, slikarski portret te osobe, da li bi današnji savremeni čovjek mogao da ima komunikaciju drugačije, da zapravo doživi kao, da upravo taj kvalitet koji u fotografiji se izgubi, da se vrati u slikarstvo?
Znate kako, jako je bilo dramatično iskustvo koje su dobili prvi korisnici fotografije. Ima zapisanih i mnogo različitih komentara. Neki su na početku smatrali da je fotografija učinila ljude ružnim, zato što je fotografija, kada se pojavila, ona je sve boje koje mi ovako opažamo pretvorila u jedan dosadan i dosta apstraktni odnos, crno, belo, pa između nekoliko sivih. Također se činilo da na tim fotografijama, naročito portretima, su lica ljudi previše bila nekako zabrinuta, odnosno nisu delovali onako vedro ili živo kako smo imali iskustvo gledajući sliku koja predstavlja portret u svim bojama i još, kako to obično teoretičari kažu, tu dolazi do izražaja i umetnikova imaginacija, pa onda još određene elemente prikrije, jeli, neke stvari koje su ružne kod neke osobe, on, na slici se to može potpuno mirno i lako prepraviti i napraviti da izgleda vrlo prijatno, kao jedna divna spoljašnjost, jer se uvek računalo da to treba da ostane kao neka vizualna uspomena i za potomstvo i za večnost u krajnjoj liniji. Tako da u prvom trenutku portretne fotografije nisu nailazile na odobravanje, baš zato što su u poređenju sa slikama bile mnogo manje verne, mnogo su manje mogle da laskaju. I evo, ne mogu da ne setim se, na primjer, to je nešto o čemu sam ja i pisala u mojoj knjizi Fotografija i slika. Postoji pismo naše velike Srpkinje, Milica Srpkinja, jeli, pesnikinja, i ona, Stojadinović Srpkinja, jeli, ona kaže u jednom pismu, kada je trebala, ona se obraća Vuku Karadžiću i ona mu kaže da ona uopšte nije zadovoljna portretom koji je napravio Anastas Jovanović. Inače, to je naš prvi i najonako značajniji i najzaista veći portretista sredine 19. veka. Ali ona kaže u tom pismu kako ju je on nagrdio i kako ona uopšte ne vidi kako će iz takvog njenog portreta on napraviti litografiju, jer on tada ima onaj projekat da uradi veliko kolo spomenika srpskih. I naravno, ona je jedna od znamenitih žena koja treba tu da se pojavi. I Milica Stojadinović Srpkinja zaista u tom času reaguje ne kao neka tašta razmažena lepotica, pesnikinja koja sebe vidi u nekom najlepšem izdanju, nego ona reaguje kao većina tadašnjih, da kažem, korisnika fotografije, jer nisu mnogi ljudi, nisu jednostavno bili spremni da vide takav jedan dosta dramatičan odnos crno-belog. I ono što je dalje bilo jako neprijatno u fotografiji, to je određena, da kažem, neprijatnost u smislu da, pošto je dosta dugo trebalo izdržati da vi budete mirni, da ne trepćete, da ne mrdate glavu. Čak su postojale da one stolice, da kao na onim starim berberskim stolicama, pa ste imali neke držače koji vas onako dosta čvrsto stegnu. I to je bilo prilično onako naporno i taj napor se ponekad video na licu, znate, ta neka vrsta prinude koja vas tera da sada pozirate pred kamerom, nimalo niste opušteni, nimalo ne osjećate tu neku radost što će vas neko fotografisati. I to je na kraju krajeva i bila neka vrsta posljedice zbog kojih neki fotografi nisu imali uspeha, morali su na kraju i da izgube neke klijente, ali onda su se fotografi dosjetili, naravno pošto u prvim decenijama većina fotografa, u ostalom kao i Anastas Jovanović, imali su slikarska iskustva. Anastas Jovanović je bio pre svega školovan na Bečkoj umetničkoj akademiji da bude grafičar i onda su oni vidjeli da će biti mnogo bolje njihove fotografije ako im dodaju boju i vrlo rano su krenuli sa retuširanjem. To nisu ispočetka bile neke ozbiljne, da kažem, retuširske stvari, malo su dodavali rumenila na obraze, malo karmina na usta i malo docrtavali konture kada nisu bile dovoljno oštre, ali onda setit ćete se i sami, fotografi su tome preterali, pa tako su naročito neke fotografije iz vojske, ja se toga sećam, iz nekih 60-ih godina bile potpuno obojene nekim fantastičnim bojama, žutim, crvenim, zelenim, potpuno naslikane kao danas u Photoshopu, što biste napravili bez ikakve muke. Tada su to fotografi radili i čak su postojale ozbiljne retušerske radionice, da su se retuširali već negativi, što je bilo mnogo pedantnije i lepše, pa onda su se posle retuširali i pozitivi i onda su tu vrlo često dodavali neke onako proizvoljne stvari kao tipa cvet u kosi, neke minđuše, neki zlatni satovi, šta god je ko hteo da mu se doslika, to je fotograf isto mogao da uradi. Tako da fotografija kao komercijalna slika je najviše imala uspeha na sredinom 19. veka, kada je imala, tako je danas zovu kolekcionari, taj format kartonke, dakle bila je mala, 6x10, a na njoj je bila cela figura. I u suštini vi niste ni vidjeli mnogo kako izgleda ta ličnost, vi ste više vidjeli celu figuru, kao koliko je ona reprezentativna, kako je reprezentativan interijer samog fotografskog studija, a sama, da kažem, fizionomija ili sličnost sa portretisanim nije toliko se ni očekivalo od fotografije. Da. To je ipak bila neka vrsta prednosti slikarstva u odnosu na fotografiju.
Sad kad govorimo o tom odnosu fotografije i slikarstva, interesantno je, u početku, evo rekli ste, prvi fotografi su imali jako snažna slikarska iskustva, umetnička iskustva u slikarstvu. Taj odnos slikarstva i fotografije je prošao razne neke faze, prosto od neke simbioze i nekog slaganja, pa do čak nekih tenzije i razmimoilaženja, i interesantno je pratiti ta dva toka.
Kako da ne? I, jer jedna i druga je vizuelna, da kažem, vrsta izraza, i u fotografiji i u slici vi morate preneti nešto što je trodimenzionalno, recimo, evo da ostanemo kod portreta, nešto što je trodimenzionalno na dvodimenzionalnu površinu, i već to je ozbiljan zahvat. Sada svaki od ovih medija ima neki svoj, da kažem, princip, ali ono što je bilo interesantno i od samog početka, što je naglašavano u korist fotografije, to je bila ta ideja da fotografija nastaje samim delovanjem svetla, Dakle, da je ona nekako, kako je već sam Talbot rekao, prirodni crtež, da je to kist u rukama prirode, da je fotografija nekako kao neka vrsta otiska, kao kada ostavite otisak stopala na vlažnom pesku.
Pa je etimološki ovaj fotografija, jeste, pisanje, crtanje svetlom.
Jeste, da. Svetlopis, da, jel, kako su ga u 19. veku kod nas izvali.
Da.
U tom smislu je stalno naglašavano to da je fotografija neka vrsta zapisa koji je autentičan, koji se jednostavno kao neka slika u ogledalu pojavljuje, dok slikarstvo je nekako smatrano vrlo složenim zahvatom u kome je jako mnogo kreativnosti samoga umetnika. I na kraju je čak u jednom trenutku, kada je fotografija predstavljena u Francuskoj akademiji nauka 1839. neki slikari su tada, jeli romantičari, uzviknuli od ovog časa slikarstvo je mrtvo, zato što su mislili da fotografija će im preuzeti sve ono što njima treba mesecima, jeli, da rade, da bi prvo spremili platno, spremili pigmente, napornog poziranja za svaki portret, više seansi. Fotografija to jednostavno mnogo brže, jednostavnije može da uradi. I zaista se desilo da su, na primjer, umetnici koji su radili minijature, odnosno te male portrete, koje su neki ljudi nosili čak i na onim medaljonima oko vrata, ili je bilo takvih minijatura, pa svako je imao neku minijaturu ili svojih najbližih u kući i tako, oni su izgubili posao, jer bilo je previše skupo, previše naporno imati minijaturu i pozirati za, recimo, jednu minijaturu, a mnogo je bilo jednostavnije pozirati za fotografiju, naročito u tom formatu vizit karte. I ono što je fotografija odmah od početka pokazala kao svoju prednost u odnosu na sliku, ona je podrazumevala tiraž. Slika je unikat. Dakle, Paja Jovanović je naslikao, na primjer, ne zna se koliko borbe petlova, kićenje nevesti. Ako bi neko naručio, on je slikao.
Da.
Ali svaka ta slika nije kopija, nije identična. Naravno, dimenzije se negde razlikuju, negde se razlikuju boje koje bira, negde se razlikuju kompozicije, broj figura, sve to zajedno čini da vi vidite varijanta 1, varijanta 2 i tako dalje. A u fotografiji vi imate stakleni negativ na početku, posle imate ovaj film negativ i vi možete napraviti koliko god hoćete sve istih fotografija, sve su pozitivi i sve možete da prodajete kao svoje umetničke radove.
Da.
Naravno, možete da budete i tako slavni kao Cartier-Bresson, pa da se svi vaši fotografski radovi traže i samo onda tržište kaže pa platit ćemo najviše one koji su potpisani.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera,
paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grad za snove. U emisiji Građe za snove razgovaramo o fotografiji, slikarstvu, njihovom odnosu, a sagovornik mi je Milanka Todić, profesorka na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Milanka, evo sad ste u prethodnom segmentu pričali o tom odnosu originala i kopije. O slikarstvo računa i podrazumeva original, originalno delo, dok slikarstvo je zapravo se nametnulo tom nekom svojoj moći da se oblikuje velikom broju kopija. E sad, htio da vas pitam, postoji onaj čuveni tekst Valtera Benjamina, umjetničko delo u veku tehničke reprodukcije, gde on upravo govori o tom prelazu, gde kada je umetnost, pre svega vizualna umetnost, i kada su izgubile tu, kako on kaže, auru jedinstvenosti, i kada su se ta civilizacija slika okrenula ka tom produkovanju dela, umnožavanju dela, i zapravo govori o tome da je to polako dovelo do jednog novog načina percepcije stvarnosti. Sad, htio sam da vas pitam, po vašem mišljenju, kako se to se odigralo i koliko to fotografija je zaista preuzela jedan oblik, način oblikovanja ljudske svesti, i fotografija i film kasnije.
Da, jako je važan taj Benjaminov tekst, i mislim da je to tekst koji je neprocenjivo uticajan na svako razmišljanje o slici. Nema danas ni jednog teoretičara slike koji se neće setiti da vas upozori ili uputi na taj Benjaminov tekst, dakle umetničko delo u doba tehničke reprodukcije. On je napisan, što je također zanimljivo, u vreme kada još i ne postoji tako, da kažem, naglašeno prisustvo slika. Naravno, tekst je pisan u Nemačkoj, koja ima jako 30. godina, odmah da kažem, koja ima jako veliko iskustvo u objavljivanju ilustrovanih novina. I te njihove novine su zaista bile u svakom pogledu uzor za mnoge druge ilustrovane novine, dnevne novine, nedeljne novine, kakve god želite. Oni su imali baš taj jedan najviši standard i u tome kako su slike se pojavljivale i kako su bile uklopljene u one tekstualne, da kažem, noseće priče. Ali Benjamin je video jednu stvar koju njegovi savremenici još nisu umeli da do kraja iščitaju, a to je bila upravo ta vrsta odnosa slike i realnosti koju smo mi poznavali u prošlosti i koja je zapravo podrazumevala jednu ritualnu vrednost. Dakle, sliku koju ste vi imali, na primjer ikonu, da počnemo od onoga što nam je najpoznatije, to je trebalo nešto da vam služi kao relikvija, kao artefakt koji ćete vi čuvati, koji ćete prenositi sa generacije na generaciju, i koja je u svojoj funkciji zapravo vezana za transcendentalne kvalitete, za nešto što je daleko iznad običnog, svakodnevnog i kratkotrajnog čovjekovog života. Međutim, kako je slika dalje postepeno kroz istoriju naše civilizacije dobijala i neke druge funkcije, ona je po Benjaminu menjala i gubila polako svoju auru i dakle taj nekakav unikatni ritualni kvalitet, i umjesto sada te ritualne vrednosti koju je nekada imala, ona je dobila samo, kako Benjamin kaže, izložbenu vrednost. Dakle, ona više nema, i to je onaj kvalitet koji mi danas više ne prepoznajemo u slikama, nema više toga, da kažem, strahopoštovanja prema slici, ne u smislu da se vi bojite slike, da, ali u smislu da smatrate da ta slika nije samo komad drveta i pigmenta, ili da to nije samo platno i nekakav, da kažem, uljani sloj, nego da vi u toj slici vidite neku poruku koja vam se prenosi kroz vekove, dakle neku vrstu, kako je i sam Benjamin rekao, tog jednog neponovljivog ovde i sada, jednog zaista autentičnog trenutka u kome je ta slika nastala. Niko danas u tim slikama, specijalno ako su one generisane u ovim kompjuterskim programima, ne vidi ništa što bi trebalo da izaziva neku vrstu ritualnog odnosa ili neku vrstu specijalnog kvaliteta, upravo to ovde i sada, da je to neko jedinstveno vreme i prostor koje se više nikada neće ponoviti. Jer današnje slike uglavnom se proizvode, čak kasnije, recimo Baudrillard je na tome dalje radio i on je zaključio da smo mi nekada mogli da kažemo, u redu, ovo je original, ovo je kopija. Ali mi smo došli sada u takvu eru u kojoj više nemamo original, odnosno mi više ne možemo da prepoznamo šta je bio original, jer te vizuelne matrice toliko lako putuju ovim raznim internet, da kažem, blogovima, kanalima, komunikacijama, na društvenim mrežama, da vi apsolutno ne znate niti da li je igde i ikada i u nekom iole poznatom vremenu i prostoru napravljena ta fotografija, ili je potpuno virtuelno generisana. Vi ne možete to prepoznati. Čak možda samo oni koji su baš specijalno veliki eksperti i mogu da kažu da je ta fotografija, recimo, sastavljena, na primjer, iz ovih i ovih, ovih i onih intervencija, ali da je imala podlogu koja je bila, na primjer, nekakva početna autentična slika. Ali upravo je zato baš jako dobro čitati i opet čitati Benjamina, jer je neophodno biti vizuelno pismen, jer da biste se snašli u svim tim moru slika i u svim tim raznim vizuelnim porukama, vi zapravo morate imati nekakve alatke da biste tu nekako mogli da izaberete na koji način da komunicirate slikom.
Da, a sad pitaću vas nešto što se tiče vašeg mesta gde radite. Koliko, recimo, ta ideja primenjene umetnosti, umetnosti koja se zapravo vaploćuje u životu u nekim ovako prijemčivim oblicima, zapravo pokušava da sačuva tragove te aure, zapravo tu ideju lepog i neke jedinstvenosti, kreativnosti umetničkog artefakta, i da ga nekako spoji na život i sa životom, i da ne dopusti da to nestane, da zapravo ne prevladaju do kraja ti samo komercijalni moment, i da se ta svrhovitost ne ispostavi kao jedini kriterijum oblikovanja života.
Jako je teško ići protiv bilo koje struje, to i sami možete da zamislite. Naprimjer, na našem fakultetu ima nekoliko odseka u kojima se neguju, na primjer, tradicionalni mediji, tako da kažem, slikarstvo, skulptura, keramika, onda naravno moda, modni dizajn, tekstil, tekstilni dizajn, scenografija, kostimografija i tako dalje. Ali jako je teško danas, recimo, da vi budete slobodni umetnik slikar, ili još teže da budete vajar, jer vi više ne možete dobiti narudžbinu ni da napravite bistu za groblje, jer nema više, nešto ljudi nemaju novca, ili neki možda imaju novca, ali nemaju više ni tu želju i potrebu da daju da se uradi portret nekog njihovog pretka u kamenu ili da se izliju u bronzi. Tako da zaista je došla velika kriza za te tradicionalne medije, a sa druge strane, oni su i skupi, oni zahtevaju i veliko odricanje i veliki rad. Sa druge strane, imate na našem fakultetu odseke kao što su, na primjer, grafički dizajn ili prelom knjige, oblikovanje plakata i tako. E, oni odmah nađu posao, jer najviše rade, na primjer, web dizajn. Danas vi ne možete imati ni frizerski salon ako nemate svoju stranicu, ako nemate neke flajere, ako nemate vizit kartu. I to uglavnom rade ljudi koji su ili završili fakultet primijenjenih umetnosti ili neke kurseve, ili su jednostavno sami savladali te programe, jer toliko ima mnogo zahteva i potrebe da se pojave sa određenim znanjima, a da vam ne kažem da je posebno tražena sva ta vrsta znanja u tom 3D modelovanju, jer sve više se to traži za svaku reklamu. Vidite, i svaki film danas u Hollywoodu podrazumeva te specijalne 3D efekte koje upravo rade ljudi koji su završili fakultete i radili posle toga na animaciji. Tako da ta vrsta znanja je danas veoma tražena. I onda studenti, odnosno mladi ljudi koji već razmišljaju o svojoj budućnosti, vrlo pažljivo razmišljaju šta da upišu, koji odsek da upišu, jer oni dobro vide kako stvari stoje. Vi možete danas, na primjer, evo, da imate, kako volite, divnu, uspešnu izložbu, na primjer u galeriji kulturnog centra, i da vam niko ne kupi ni jednu sliku.
Da.
I to je nešto što jeste veliki problem. Danas uopšte baviti se tim takvim ekskluzivnim, da kažem, poslom kako je slikarstvo ili skulptura.
Emisija Građe za snove. Slušamo malo muzike.
And all the wonders dure que mon chagrin d'amour dure toute la vie.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove gost mi je Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, i mi smo evo do sada pričali uglavnom o slikama, o civilizaciji koje dominiraju slike, o slikarstvu i fotografiji. I sad, Milanka, evo ja sam vas molio, kada smo se dogovarali o emisiji, da otprilike donesete i neku knjigu i nekog pisca da izdvojite, koga čitate, koje vam nešto znači. Evo sada povežemo, znači, te tokove različitih oblika izraza, slikarstvo, fotografiju, znači izražavanje u okviru onog vizualnog jezika, da povežemo sa umetnošću u kojoj se umetnik izražava kroz reč, kroz medij reči, pa sam evo zamolio da nekog pisca ili pesnika, neku pesničku knjigu donesete pa da nam kažete šta ste izabrali.
Da, e pa naravno, pošto smo se i upoznali tako na jednoj divnoj da kažem tako svečanosti koja je bila u čast uspostavljanja saradnje Beogradskog univerziteta sa univerzitetom u Okojami, ja sam onda mislila da je prirodno da nešto pročitamo što se odnosi na Japan, a istovremeno i na Srbiju, odnosno imamo sreću da u Beogradu živi jedna Japanka koja piše na srpskom jeziku, i to poeziju, što je, to je naravno da, Kajoko Vukilić, što ni malo nije lako, jer znamo da slika jeste internacionalni jezik i nije vam potreban prevod, ali jako je komplikovano savladati neki jezik u toj meri da možete da saopštite svoje emocije, i zato sam ja naravno volela da ovde pročitamo neku pesmu koju je dakle napisala Japanka na srpskom.
Da.
Takođe je jako lepo da se podsjetimo opet jedne žene, a to je naravno Milena Marić-Anštajn, koja je s jedne strane žena sa ozbiljnim, da kažem, ženskim temama. Uvek kada čitate, sada trenutno čitam njena pisma posvećena ili upućena njenoj drugarici Heleni Savić, dakle jednoj Austrijanki koja se udala u Srbiju i postala beogradska snajka, a Milena dakle je otišla i udala se za Einsteina i postala, da tako kažem, švajcarska ili nemačka ili već kako snajka. Dve žene dakle promenile su svoju maternu ili svoju izvornu kulturu udajom, ali istovremeno vi vidite da Milena, koja je i bila obrazovana, ona je studirala, što je u to vreme, to je početak 20. veka, izuzetno retka pojava da žena studira prirodne nauke, dakle ona studira u Cirihu fiziku, da ona i pored tog velikog interesovanja za naučne discipline pokazuje jednako veliku brigu i za svoju porodicu, i za svoju decu, i za svoga muža, za svoje prijatelje. I to je nešto što mi je uvek bilo interesantno da posmatram kod žena koje se bave dakle nekakvim istraživačkim poslovima koji su manje više rezervisani za javne delatnosti muškaraca, kako one spajaju te dve dužnosti, dakle dužnosti u kući i dužnosti izvan kuće u javnosti.
Sad ja sam vas zamolio da vi pročitate neku pesmu pesnikinje Kajoko Yamasaki, i vi ste to odbili, nekako ste se migoljili i to, pa ste rekli da ja pročitam ovaj, pa sad evo da uneobičimo to žensko pismo, pošto su sve autorke u pitanju, pa čak i ova pesma koju ste izabrali ima taj ženski lirski subjekat, ali evo ja ću da pročitam tu pesmu.
Hvala vam.
A vi ćete da je prokomentarišete.
Da, da, hvala.
Pesma se zove Zimska kuhinja. Lagano, lagano usporavaj vreme. Odmaraj ruku koja ljušti krompir. posmatra i njegove žućkaste, pomalo ljubičaste klice. Upusti prste kojima držiš nož dok čistiš ribu. Znaš li šta je poslednja riba ugledala? Kroz okce na mreži videla sam zvezdano nebo. More uzburkano, a mesec ledeni mlad. Blago, blago usporavaj. U lonac koji se zagreva na tihoj vatri, ubaci čistu dušu da sa njom kuvaš zimsko povrće. I spremi čoveku jelo koje greje njegovo telo, jer je ono i duh. Kao kada prinosiš vino i so Bogu vatre, otvori dlanove da časno primiš ovaj čas. Ovo bila ova pesma Zimska kuhinja, pesnikinje koja je Oko Yamasaki, kako ste rekli, pesnikinje koja je Japanka, ali je u stvari japanska pesnikinja, ali i srpska pesnikinja, pošto piše ovaj i na japanskom i na srpskom i prevodi u oba smera.
Da, to je velika sreća i veliki kvalitet, i mislim za našu književnost i za japansku književnost, jer ta vrsta osoba koje toliko mogu da povežu dve kulture su najdragocenije po meni, jer taj intersubjektivni dijalog bez takvih kvalitetnih prevoda je nemoguć. Da. Jer pričali smo i o slici, vama je potrebna legenda, kako i Susan Sontag kaže, legenda je za sliku glas koji nedostaje, ali ako treba da neko vam prevede književnost ili recimo poeziju, to je, mislim, još mnogo zahtevnije, jer treba da ta osoba prenese mnogo, mnogo slojeva koje jedna kultura baštini u svome jeziku, i onda da to učini dostupno nekom čitaocu koji dolazi iz druge sredine.
Da.
Navešću vam, na primjer, jedan izuzetan događaj koji je za mene bio važan, kada je moja knjiga Fotografija i propaganda prevedena na japanski i objavljena u Japanu pre nekoliko godina. Prevodilac je bio mladi Hiromasa, i on je znao odlično srpski, razumeo je viceve srpske, pričao je srpski, malo je studirao u Zagrebu, malo je studirao u Beogradu, ali u svakom slučaju pustio se u taj jedan veliki i zahtevan posao, i veliki period vremena je tome posvetio da prevede tu knjigu koja je govorila o našoj fotografiji između 1945. i 1958. godine. To je bilo za njih, opet za japansku univerzitetsku publiku, vrlo interesantno, jer su videli da određene vizualne matrice se mogu uporediti. Naprimjer, razrušena Srbija i Jugoslavija su imale takođe potrebu da glorifikuju mlado, jako telo koje muškarca, žene, ili koje sada moraju raditi na obnovi zemlje, na izgradnji novog društva. I nešto slično je bilo i u japanskoj fotografiji tih posleratnih prvih godina, jer je Japan, kao što znate, bio užasno razrušen, i trebalo je dati poleta i volje mladim ljudima da prionu na ozbiljne poslove, jel da, poslove koji će izgraditi zemlju iz pepela. I kada je on prevodio taj tekst, mi smo bili često u komunikaciji, naravno mailom, jer je on želeo da uđe u neke još detalje, i konačno kada sam ga pitala šta je bilo najteže da prevede, on je rekao: nikako nisam nalazio ni jednu, ni približnu formulaciju za vaše radne akcije, jer, kaže, to je tako nešto komplikovano da se objasni. Da je to bilo kao dobrovoljno, a ne baš sasvim dobrovoljno, a da je bilo besplatno, a ne baš sasvim besplatno, jer negde su ti ljudi morali da spavaju, nešto da jedu, neke alatke su morali dobiti, nisu mogli samo da se pojave, recimo, na pruzi Šamac Sarajevo i kažu: hoćemo da radimo. Pa nešto se moralo obezbediti. Tako da on kaže, ta vrsta poduhvata koja je napravljena u našoj kulturi, i to je nešto što je bilo poznato i u drugim komunističkim zemljama. Ta vrsta, danas bismo mi rekli, volonterskog rada je za Japan bila sasvim nepoznata, jer nije postojala ta vrsta, da kažem, organizacije mladih koji su se prijavljivali da dolaze na rad u neko udaljene krajeve. Ljudi su radili tu gde žive. Dakle, ako sam ja iz, ne znam, Tokija, ja ću se uključiti u saniranje terena u Tokiju. Da. Neću nikako stići, na primjer, da odem, ne znam, na Okinavu ili u Osaku ili bilo gde, na neko udaljeno mesto.
Da. A sad, kad pominjate taj period od završetka Drugog svjetskog rata pa nekih narednih 15-20 godina, vi baš u toj u knjizi Fotografija i propaganda govorite da je to, kada je reč o srpskoj fotografiji, najfotogeničniji period, da su te fotografije zapravo nekako prave i pune.
Jeste, vrlo je to kvalitetna fotografija u svakom pogledu. Naravno, ideološka poruka se čita odmah. Ona je najisturenija i ona je najvažnija. I ono što je jako dobro da znamo unapred kada gledamo te fotografije, ta ideološka poruka nije slučajno se tu našla. Ona je bila direktno propisana određenim nalozima koje su dobijali svi fotografi koji su radili ili recimo za Tanjug, ili za borbu, ili za fotoklub. I svi su znali da je njihov zadatak da fotografišu novog čoveka, novog društva, da izgradnju novog društva, da daju novu sliku o jednoj novoj zemlji. I to je njima bilo potpuno jasno. I ja mislim da je to početak, taj koncepcijski uređeni pogled na svet daje baš takvu fotografiju. Jer uzeti fotoaparat i škljocati neograničeno može dati neke rezultate, ali to vam je kao da ste dobili na bingu. To je loto. To može biti sreća. Ali imati ideju, pa onda fotografisati, to jeste najbolje rešenje. I to se pokazalo i u ovim fotografijama. Ono što je dalje bilo važno, to je da su te fotografije, sada kad ih posmatramo iz ove perspektive, već istorija. Ne samo istorija u smislu komunizma koga više nema, nego i istorija jednog medija koga više nema.
Da.
To je analogna fotografija, dakle fotografija koja podrazumeva da je nekada neko stajao ispred kamere i da je drugi čovek stajao iza kamere. Danas u digitalnoj eri taj odnos je poništen. To ne postoji. I pogotovo danas kada uzmete selfie, na primjer, vi ste i taj pred kamerom i taj iza kamere, to je taj isti subjekat, jel da? I vi ste i treći subjekat, onaj koji gleda tu fotografiju, tu selfie koju ste snimili, vi je istog časa proveravate i kažete, dopada mi se, ne dopada mi se, brisat ću je, neću je brisati, napravit ću još jedan selfie, pa još jedan, dok mi se ne dopadne. E, ta vrsta brzog fotografisanja i tog neumoljivog ponavljanja snimka ne postoji u ovim fotografijama, jer je bilo važno da fotograf bude vrlo fokusiran i da tačno zna šta želi da ima u kadru. Zašto? Zato što filma i uopšte materijala je bilo jako malo. Čak jasno kaže Komunistička partija Jugoslavije u svojim zaključci sa kongresa, tamo kažu, sa filmom treba rukovati vrlo oprezno kao sa oružjem i koristiti ga samo u određenim situacijama, jer sasvim im je jasno da je film ozbiljna ako hoćete, alatka u ideološkom prevaspitanju i da se film ne može razbacivati on neograničeno, ne mogu se dakle proizvoditi slike kakve ko hoće, nego se slike moraju fokusirati na ove propisane teme, a onda i kada ste vi imali dovoljno filma i imali recimo uslove da razvijete taj film i uslove da napravite te fotografije, onda vam je bilo vrlo važno da te fotografije prođu kroz jako rigoroznu cenzuru. Jer sve fotografije koje sam ja unela u moju knjigu, ja to i naglašavam u uvodu, su fotografije koje su već selektovane. Dakle, to su fotografije koje je već odobrila ili uređivačka politika neke novine ili Tanjug, ili je ušlo u one najodabranije fondove Josipa Broza Tita, a on je imao svoju fotoslužbu i u njoj je radilo nekoliko izuzetnih fotografa u svakom periodu. Tako da mislim te fotografije su zaista ono najbolje od najboljeg.
Milanka, obližimo se ovom prvom kraju prvog dela emisije, razgovornom delu. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji Grad za snove.
Hvala i vama.
Na ovom lepom razgovoru i evo da najavim u drugom delu emisije. Slušat ćemo životopise dva slikara, Uroša Predića i Jovana Bijelića, autora Bratislava Ljubešića.
Bravo.
I was dancing with my darling to the Tennessee walls, when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee. Introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee
La-dee, la-la-la-la-la-la.
Tačno 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije u Nemačkoj razgovarao s predsjedavajućim odbora za evropske poslove Gunterom Kirchbauerom i poslanicima vladajuće partije Angele Merkel, članovima grupe za Zapadni Balkan. Njegova glavna poruka bila je da je Srbija stup stabilnosti u regionu i da bi bilo dobro da članice Unije pokažu evropsku perspektivu onima koji je zaslužuju, što, kako je Vučić rekao, znači otvaranje poglavlja i još veće poštovanje za našu zemlju zbog očuvanja političke i pre svega ekonomske stabilnosti u celom regionu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da u Evropi gotovo postoji konsenzus o tome da Srbija što pre treba da otvori poglavlje u pregovorima za ulazak u Evropsku uniju. Dačić je to rekao za Glas Amerike, osvrćući se na sastanak prijatelji Srbije koji je u ponedeljak održan u Briselu. Dačić je potvrdio da je ključni politički kriterijum za početak pregovora sa Unijom napredak u dijalogu sa Prištinom, ali da to nije naročito pravedno prema Srbiji zbog toga što Srbija nije ta od koje sve zavisi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin, zatraživši da odgovorni za njega krivično odgovaraju, prenele su agencije. Svih 15 članica Saveta bezbednosti posjetile su na princip nepovredivosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Ruska ambasada našla se juče na udaru raketne paljbe i pogođena je najverovatnije iz kvarta Džobar koji kontrolišu ilegalne naoružane grupe. U napadu nema povređenih, ali je zgrada ambasade oštećena, prenosi Tartas. Predstavnica Srbije Bojana Stameno plasirala se u finale 60. pesme Eurovizije u Beču sa kompozicijom Ceo svet je moj. U finale su se plasirali predstavnici Albanije, Jermenije, Rusije, Rumunije, Mađarske, Grčke, Estonije, Gruzije i Belgije. Drugo polufinale je sutra, finale je u subotu u 21 čas i moći ćete ga pratiti na prvom programu Radio Beograda. U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20 časova i 30 minuta igraće Partizan i Čukarički. Utakmicu prenosi Radio Beograd 1. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Milanka Todić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bilo je reči o delima značajnih slikara, o dijalogu između fotografije i lepih umetnosti, o plakatu, reklami i drugim fenomenima vizualne komunikacije modernog doba. U drugom delu emisije slušat ćemo odabrane delove radio drama koje govore o životu naših slikara Jovana Bijelića i Uroša Predića. Drame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. U trećem satu emisije slušamo odabrane delove radio drame Jovan Bijelić, Bratislava Ljubišića, koja je snimljena 1986. godine. Radio dramu je režirao Bojan Lazović, a uloge tumače Zoran Rankić, Tatjana Lukijanova, Predrag Ejdus, Goran Sultanović, Danilo Lazović, Rade Marković, Branko Vujović, Dragan Maksimović, Bogdan Mihajlović, Rade Miljanić, Dubravka Živković i Lada Skender.
Znači, bude taj tvoj, kako reče, Jovan?
Jovan ima da bude pop.
Pop?
Ja.
Pop? Eto šta će biti, bit će pop.
O, mani bolan. Pa zar mi malo popova u familiji?
Nema ni jednog popa u familiji.
Nema?
Nema.
A ona trojica, Bog da im dušu prosti. Što im Turci počupaše brade, pa ih poslije posjekoše, a?
E, baš zato će Jovan u popove.
Siroti moj otac, nije ni slutio da će baš sve biti obrnuto. A nija nisam znao da ću biti slikar, ali prvi utisak mi je bio boja. Nebo mi je mnogo puta bilo crveno i modro, onako kako nije bilo drugima. Crveno, žuto, iskidano, iskamđijano. Kroz mnoge faze sam prolazio, probao sam sve. Povodio se za svim što je bilo moda, bio sam futurista i kubista, ekspresionista, konstruktivista, abstrahista. Hteo sam da vidim sve, da probam sve, da sve propustim kroz sebe, kroz svoju paletu. Nisam pogrešio.
Bude da čovjek mnogo liči čarobniku u staroj priči. Presvetom rukom neimara iz ničeg čudni život stvara. Oblake pune zlatnih strela u brdu iznad belih sela. Jablanova razvitlame što vetru nude mlade grane. A najdan pod kao prva, sred sjaja njegovih visina ko stara blista. Upornost crva, tuga vina ili neki drugi jad još veći sa kojim će crva u grob leći.
Tuga, vina.
Pa možemo ga ili neki često sresti svi mogu na bučnice i stilni.
Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. Na stan i hranu odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže, dođi mali kod mene i napravi mi šumu i reku. Ja dođem i napravim šumu i reku. On plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je i ovaj ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac kažem.
Kakav svetac?
Pa, Sveti Nikola.
To Sveti Nikola. Nije to Nikola.
Kako nije? Pa valjda znam šta sam slikao.
Slikao si ti šta si slikao, ali ovo nije Nikola. Ja to najbolje znam. I neću da ga osvetim.
Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid. On meni pare i sve bi lepo. Arhimandrit se pravio važan, kao da mu je Sveti Nikola rođeni brat, pa samo on zna kako izgleda.
Von Aqua gehen und gebt fein acht. Wir haben euch etwas Fettes mitgebracht.
The hour for which people have been waiting for centuries. Man's first flight into cosmic space. Here are the pioneers seen off by some of the thousands who contributed to the maiden voyage. Man is stepping into the unknown world with caution. This is a test flight. Today the space navigators will spend only a few hours in space orbiting the Earth. Physical reactions during flight have to be checked, equipment tested. The signal ready. Only moments left before the start.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Jovan Bijelić, Bratislava Ljubišića.
1908. dobijem prosvetinu stipendiju i pravu u Krakov i tamo sam 4 godine ostao. Bio sam u stvari jedini Srbin na akademiji. Bio je na akademiji profesor Pankjević, koji mi je najviše značio. On je tamo prvi znao za Sezana i savjetovao me da odem u Pariz. I ja šta sam mogao? Odem.
Oblake pune zlatnih strela u brdu znad Belize.
Moji parijski dani bile su beskrajne šetnje i kafane. Da, da, kafane. Kako zamisliti centar sveta umetnosti bez kafana? Upoznao sam Modiglianija. E, Modigliani je na mene ostavio najjači utisak.
Kafane su sjajan i neponovljiv milje. Ja sam u njima kao kod svoje kuće, a i kako bih mogao drugčije kada sam u kafanama jedino kod kuće. A ti, momče, vodi računa. Vidiš, Renoir tvrdi da se slikanje uči u muzeju. U muzeju se razvija osjećanje za slikanje koje sama priroda ne može da nam da. A treba stalno, neprekidno slikati. Sezan je tvrdio da bi najradije umro slikajući. Van Gogh je posljednje rekao, slikao sam za dobro svih nas. A ja kažem, slikaj ono što vidiš.
Sada mi je jasno da sam do 1924. bio u osnovnoj školi učenja slikarstva i da sam samo tražio. A onda sam otišao u Bosnu. Sve je odjednom iščezlo, sve što sam u dugim godinama sakupio u sebi, sve. U glavi, po džepovima, ostala je samo moja Bosna. I njen pejzaž u meni. Ne jedno određeno brdo, ne jedna livada, već vizija onog što živi u meni kao moja Bosna. Shvatio sam. Ja sam slikar ove zemlje. I izvan toga nisam ništa i izvan toga ništa ne mogu naći, ni postići.
U jesen 1919. sredinom listopada, kada je lišće Kestenova pred žutim sveučilištem počelo da se oprašta sa svojim krošnjama, pojavio se u donjem dijelu kazališne kavane, koji je po nepisanom zakonu isključivo pripada umjetničkom svijetu, nepoznat čovjek u crnom šeširu i sa crnom kratkom kravatom oko vrata. Danas bi se reklo da je u tu familijarnu sredinu upao kao padobranac, ali tada je izazvao u stalnih posjetilaca samo po koju namrštenu obrvu ili začuđenu gestu raširenih prstiju na rukama. Pokojni Branko Šimić za svojim mramornim stolom pokraj željezne peći upitnim se pogledom obratio Ulderiku Donadiniju, a ovo je sleglo ramenima, što je značilo da nema pojma tko je došljak. No, Jovan Bijelić je mirno sjedio za svojim stolom pokraj prozora i promatrao narodno kazalište preko puta. Da je to slikar koji je doputovao u Zagreb sa namjerom da priredi izložbu, doznao sam tek 3. dana kada mi je pristupio i predstavio se kao umjetnik iz Bihaća.
Krklec, mnoga dobra mi je učinio. S njim je bilo lepo družiti se. Da, a Ivo Andrić mi nije pružio priliku da popijemo zajedno kafu. Tek će 18 godina posle moje smrti u beleškama otkriti da me pažljivo pratio, osluškivao. We'll be right back.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove radiodrame Jovan Bijelić, Bratislava Ljubišića.
Videti retrospektivnu izložbu Jovana Bijelića bilo je za mnogoga od nas istinski doživljaj. Ići dugo i uzbuđeno u jutarnjoj tišini izložbenih prostorija od platna do platna značilo je misliti o umetniku i njegovom putu, sve od nejasne težnje u čovjeku pa do ostvarenog savršenog dela koje stoji na kraju toga puta i koje dopušta svako gledanje i tumačenje, samo jedno ne, poricanje i sumnju. Sva se mesta na zemlji ne mogu nikad obići, ni sve pesme čuti. Sva se jela i pića ne mogu nikad okusiti, ni sve ruke stisnuti, ni sve oči zagledati. Sve se ljudske težnje i postupci ne mogu nikad shvatiti, ni obuhvatiti, ni bezgranično bogatstvo oblika savladati. To je kritičan trenutak u kratkom umetnikovom veku, kad sva radost i sav jad života moraju da se preobraze u razumevanje sveta oko sebe i sebe u njemu, kao što je to negde rekao Jakob Burckhardt, ili bar u najviši stepen razumevanja za koje je čovjek sposoban. Ne biva to ni brzo, ni lako, ni bez mučnih traženja i posrtanja, jer to su uvek teške i opasne godine života. Tu se čovjeku, umetniku i svakom misaonom čovjeku pokoleba tlo pod nogama, stanu da mrknu nebeska svetila i da se mrse zemaljski putovi. Bleštava varka o veličini i neprolaznosti sveta i našeg udela u njemu pretvori se tada u novu, ali zamamnu varku o prolaznosti i ništavnosti svega. A iluzija naše svemoći, sveobuhvatnosti i sveprisutnosti u drugu smrtonosnu iluziju o nesmislu i nepostojenju. Sa te tačke govori nam danas umetničko delo Jovana Bijelića i govoreći isto tako dalekim budućim naraštajima naše zemlje i celog kulturnog sveta.
Ja sam odmah posle rata postao slikar Narodnog pozorišta u Beogradu, jer naše i zagrebačko pozorište imalo je scenografe i kostimografe vrlo cenjene, a i kako ne bi kada su to bili sve sami slikari očuvenja.
Muzika i pozorište, maj 1925. Jugoslovenska sekcija rezervisala je za pozorište vrlo važno mesto. Najličniji umetnik je izvesni profesor Ljubo Babić. Uprošćena postava za komad Na tri kralja jedno je čudo u ingenioznosti. S nekoliko platana i geometrijskih figura uspeo je da do beskonačnosti izmenjuje izgled scene, čuvajući u isti mah jedno jedinstvo koje nije za podcenjivanje. Gospodin Bijelić je isto tako veliki umetnik. Celo njegovo delo čisto nacionalnog karaktera očigledno je inspirisano školom ruskih dekoratera, ali se ipak u njima osjeća pravi slikar, čiji je precizan i živ crtež obično praćen vrlo trezvenom skalom boja. Gospodin Bijelić dostiže svojim skicama istinski intenzitet izraza, ne zanemarujući zato plastičnu prijatnost dekora.
Bili smo ponosni, ali nam je jasno bilo da su tu Rusi bili centar. Meyerhold, Tairov, Fjodorovski, Vjalov, Rodčenko, Rabinović, sve sam genije do genija. A mene je bunilo što Francuzi nisu izložili Djagiljeva, što nisu izložili Derena, Matisa, Picassoa, Braka, pa onda nije bilo ni Krega, Apije, Pitojeva. E ja, izložbe kao izložbe. Nikada se ne dogodi da sve bude kako treba. Uvek nešto fali. Da, da, kritika gospodina Francuza bila mi je u stvari melem na ranu. Jer u Beogradu su dosta ravnodušni kada pišu pozorišnu kritiku, na primjer, jedva da pomenu kostim i dekor. Kao da je sve to sve jedno. I kao da to nije deo predstave, to bitan deo predstave. Slikao sam, kada se rat završio, slikao sam kao niko. Jeste, izlagao i dobijao kritike. A kakve su one bile? U novembru 1921. zajedno smo izlagali Petar Dobrović, Sibe, Miličić i ja. Bože, šta su sve pisali?
Bijelić u svom izgubljenom raju sintetizira svu svoju umetničku spremu, svoju kompozicionu moć i intuiciju svoje psihe. To je opet precrtano, okrenuto na traške iz neke dobro poznate. Thank you.
Radio Beograd 1, nosni program, emisija Građa za snove. Slušamo još jedan deo radiodrame Jovan Bijelić, Bratislava Ljubišića.
Kažu mi, tvoj Jovan po ceo dan sedi u kafani. Sedi, treba mu društvo. On je umetnik i bez toga izgubljen. Onda opet, za turu pića daje sliku. Pa šta? Važno je da ima čime da plati. To nije sramota. Sramota je što neko uzima vrednost za budzašto. Na sve te priče samo se smeo i ćutao. Nije se ljutio. Najteže je bilo kada je došla okupacija. Para ni otkuda, a i da slika nije mogao. Nema boje, nema platna, nema četkica. Prala sam stare krevetske čaršave, a on ih uzima, seče i slika po njima. Četkice je pravio od vate iz jorgana. Pronalazio je neke stare boje i... Tako. Nemaština je došla do grla i Jovan postaje nastavnik u Josićevoj školi koja je bila u Kolarcu. A tu nisu dolazili samo talentovani, već i oni koji su imali da plate. Onda dolazi vrhunac, 22. februar 1944. godine. Sofija, njegova prva žena, sa decom Dubravkom Ašom i Severinom Batom, stanovala je na Senjaku u Suvoborskoj ulici. Jedne noći zaustaviše se kola.
Ko je?
Policija! Odmah!
Odmah! Dobroveče.
Dobroveče. Tu stanuje Dubravka Bijelić.
Da, ovde stanuje.
Gde je?
Ne znam. Nema je, ja bih htjela da znam... Gde je?
Majka ne zna gde joj je ćerka. Lepo, Boga mi.
Pa ne znam.
Znaš li možda čime se bavi tvoja ćerka?
Ne, ni to ne znam.
Ni to ne znam. Tvoja ćerka je komunjara, znaš li sada? Bandit, eto šta je ona. Ajde, ulazite i pretresite sve. Prvo ormar.
Ali...
Evo, ptičice. Da li sad znaš gde ti je ćerka? Znaćeš... Znaćeš.
Odveli su je u logor na Banjici. Mučili su je. Ona je sve podnosila. Jovan nije mogao ništa da pomogne. Bio je očajan. Nekako smo uspevali da saznamo ponešto o njoj. Bila je do kraja vedrog duha. Pravila je lutke i delila zatvorenicama. Da imaju čime da se zabave i prekrate vreme. Streljali su je. Nažalost, toga smo se i plašili, ali pomoći nije bilo. Kad su je uhapsili, bila je sekretar reonskog komiteta Skoja. Neko je provalio njeno skrovište u ormaru. Daske ormara su bile izvađene i moglo se preći u susedni stan. No, neko je to otkrio. Za Jovana je to bio strašan udarac. Ne znam da li se ikada oporavio. Nikad nije pominjao.
Žaleći Boga, ko mogu za svoju tužbu, eto, bude čovek mogu lići čarobnik u staroj priči, presvetom rukom ima, izničak čudni život stvara, oblake kod zlatnih strema, prtu iznad belih sela, jablonove razvita nešto vetro, na ovdje
u poslednje vreme dosta mi je brda i dosta mi je kuća. Ja bih hteo u veće visine. Ja volim da slikam oblake. Ja volim da slikam svoju predstavu o oblacima. Ja mislim da ja ne postajem apstraktan. Ne, ja nikada to neću postati. Ali slikam u većoj meri vizionarski. Do sada sam prešao nekoliko etapa. Ja bih želeo da pređem još nekoliko etapa. Ja bih želeo da pređem još koju etapu. Vraća mi se ta stara, koloristička razbarušenost, ali sa još većom orkestracijom boja. Ja ne mogu reći da sam zadovoljan pređenim putom. Ni sa onim što sam postigao, nisam. Ko je zadovoljan, nikada neće postati umetnik. Nikad. Biti umetnik, to je strašna borba. To je...
To je borba. Lako je ići poravno. Muka je petis. Ide umetnik. Ide nečemu što nikad neće dostići. Nikad. 200 godina da živi, ništa neće dostići. Jer vremena se menjaju, ljudi se menjaju, zahtevi umetnosti se menjaju. Nemamo nigde stan. Pa i sam Ticijan na kraju života je rekao da mi je sada živeti, znao bih da slikam. A živeo je 90 godina.
To bude čovjek u kolici čarobniku stare priče.
3 su časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Činimo sve da čvrsto ostanemo na putu našeg članstva u Evropskoj uniji, ispunimo sve obaveze i prihvatimo evropske vrednosti, izjavio je u intervju za Euronews predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Napomenuo je da uporedo sa pričama o zamoru od proširenja Unije postoji zamor od strpljenja. Upitano o dijalogu sa Prištinom, Vučić je odgovorio da je to za Srbiju teško i komplikovano pitanje, ali da je mnogo postignuto, ilustrujući to nedavnim sporazumom o pravosuđu, rešavanjem pitanja civilne zaštite, kao i budžeta 4 srpske opštine na severu Kosova. Najavio je da će dijalog biti nastavljen, odbacujući prigovore da se on ne odvija na najvišem nivou. Precizirao je da se do sada 32 puta sastao sa Hašimom Tačijem, čiju je nedavnu nameru da poseti Beograd označio kao političku igru. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je posle višečasovnih razgovora sa delegacijom Prištine u Briselu da je postignut napredak o problemu telekomunikacija, ali da neke detalje tek treba rešiti. Đurić je kazao da je postignut dogovor o osnivanju jedinstvene kompanije koja će pružati usluge za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu, a da će dotad mobilnu mrežu na tom području obezbeđivati Telekom Srbija, kome će biti vraćena oduzeta oprema. Pored toga, telefonski razgovor između gradova na Kosovu i gradova u centralnoj Srbiji naplaćivaće se kao međugradski, a ne međunarodni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko je u intervju za BBC rekao i da ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da pregovara s njim. Rekao je da strahuje da neki delovi Ukrajine neće moći da budu preuzeti od separatista samo vojnim sredstvima, što znači da je diplomatija jedino rešenje. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove slušamo odabrane delove radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića, koja je snimljena 1983. godine. Radiodramu je režirao Bojan Lazović, a uloge tumače Đorđe Jelisić, Bogdan Mihajlović, Srboljub Milin, Maja Sabljić, Ljubivoje Tadić, Nenad Ćirić i Milan Milosavljević.
Šesnaesti april, petak. Progrušano vreme, ali dosta toplo. Muzeo Baracco. Mali muzej, samo dve sobe i tu nema ni jedne cele stvari. Sve je okrnjeno, oštećeno, ponajviše samo parčad. Ruke, noge, glave bez trupa, trupovi bez glave, ali sve zanimljivo. To je Baracco poklonio varoši. Nema kataloga, ali i ne treba. Svuda piše šta je. Na nekim stvarima samo tragovi boje. Krug kao venac, a u njemu dve patke simetrično stoje dodirujući se donjim delom trupa. Noge savijene kao u lepezu, kao od pauna rep. Neki pegazi piju vodu. Mozaik carice Teodore. Samo glava. Grub posao. U sredi drvo sa naranđama, feničanski bog, bes, čudno stvorenje. Torzo mladog atlete. Dobar posao. Razne vaze. Kad god se setim Italije, onda se setim i vojnika sa praćkama i strelama. A kučka od Lizipa savila se i liže desni kuk. Posle podne sam kupio katalog i pravio dalje beleške. I divim se Rafaelovim Sibilama.
Snove snivam. Snujem snove. Snove snivam. Snujem snove biserove. Snujem snove. U snu živim. Snujem snove biserove. U snu dišem. U snu živim. Al ne mogu sitne snove. Ne mogu ih da napišem. Ne mogu ih da napišem. Snove snivam. Snove snujem. Snove snivam. U slike bih da ih kujem. Snove snujem. Al su sanci poletanci. Ne mogu ih da potkujem srcu mome lagano. Ne mogu ih da potkujem srcu mome lagano. Nasloni na te snove tvoje grudi biserove. Dve ledene biser kapi. Ta bi studen smrzla snove. Sve te slike sledila bi. Sve te slike sledila bi.
Lazo, ja sam ti pošteno uradio portret. Svi su rekli.
Da on je Lazo.
Ne gledaš dobro. Strahuješ. I ne piješ vina. Pa to je greh u Italiji.
Ja ti, Lazo, ponavljam, mene ti ostavi. Ja vino pijem na pričest. U Italiji vodim dnevnik i vatam beleške.
Za portret ti hvala. Samo zašto se ne okreneš za devojkama? Možda ćeš u slikama naći...
Lazo, moje slike su moje, stihovi su tvoji. A Italija neka bude gledana mojim očima.
A da li da je žalim?
Ja tu Italiju ne vidim.
Gubim li ja to prijatelja?
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove radio drame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića.
Umesto da slikam scene iz grčko-rimske mitologije, kakve je tražio bečki parlamenat, paradna austro-ugarska monarhija, krunisane glave, ja sam se vratio u zemlju i prionuo da radim na blatu u Orlovatu. Lazu Kostića sam naslikao 3 godine pre nego što sam kročio u Italiju, a stalno sam ga nosio u srcu. Hodam tako Italijom i mislim šta bi na sve to Laza. A ono nude limonadu. Ja uzmem. On bi uzeo vino. Gledam u fasade, u skromne ženske odežde. Znam da u to Laza ne bi tračio vreme. Ej, jadan li sam. 20. vek. 9. godina. Brat mi daje da u njegovoj kući napravim atelje. A ja se borim s Lazom. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zoren svit. Svaku mi mahom zalečiran, al teže naslikao sam te, Lazare, imam te u ruci. Lice ti je staro, imaš jareću bradu. Ruka mora da se na nešto oslani. I to desnica. E, oslanja se na štap. Nosi se evropski, ali lice ti je turski bledo. I pogled nije svež. Znam da pamtiš. E, pamtim i ja. Imaš lanac od sata, Lazo. Vreme nam nije isto. A tako te se sećam. Uvek mislim, kako bi ti rekao? I ja ne volim da se vraćam. A kad si se vratio, onda pevaj pesme prijatelja. Hteo bi da te pitam, imaš li nekad neku želju? Tako lep, kakav mi stojiš na zidu. Ne pitam te. Ne pitam te. Nikada nisam pričao kako sam doživeo očevu smrt. Nisam ga video da izdiše. Otac je uvijek držao do sebe. Imao je snage da me gleda u oči i ja znam od toga straha, šta li, nikada nisam saznao koliko pati, boluje. Mogao sam da zapišem samo ovo. Tata ovako je izgledao 5 dana pre smrti. Rastali smo se 9. oktobra 2,5 sata posle podne. Godina 1880. Ovo sam plačući nacrtao na pamet na parobrodu kojim sam putovao za Peštu i Beč. Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radio drame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića.
Jesen, baš kao sad, žitko blato zagušlo sokake. Svaki dan u ponekoj kući, u Orlovatu, svinjska dača. Cela okolina zamiriše na čvarke, a pijena pesma, da ti ga celu noć treneš. Gledam to iz dana u dan. Gledam i do zlogradini. Kažem sebi, vala sredi ih za navek i tebi i drugima. A šta bi, nego da ih naslikam. Pokazat ću ja njima u kakvu su nesreću zapali i koliko moralno ne valjaju. Počnem da slikam. Mislio sam, napravit ću niz sličnih i u njima osvrtati sve mane i opačine mojih vojvođana. Ajde da se narodu osveti. Završio sam veselu braću i doživio dan da vidim efekat svoje plemenite veštine. Navraćam jedne nedelje do Orlovatskog krčmara, starog druga i prijatelja, kad oko jednog stola slegao se grdan muški svet. Navalili da nešto gledaju, oči im se ucaklile, a usta se svakom razvukla duha. Priđem da vidim šta je, kad ono reprodukcija vesele braće, oštampana u čuvenom vojvođanskom kalendaru orao. Gledajući je sljazi se oduševili, klikću od radosti. I zopijali se još gore no što sam ih ikad video. Naslikam ja svinjara, onog najstarijeg. Vidim ga gde prolazi i zovnem ga.
Ej, Mito!
Oj!
Odi na časak i kaži šta vidiš.
Pa, vidim moju keru.
A šta vidiš još?
Ček. Pa vidim i moju kabanicu.
Aj dalje.
Vidi tu i moja luša.
A šta vidiš dalje?
Vidim crnku.
Ma dalje.
Skeleđinu, pandurovu, vašu.
A ma, zar ne poznaješ sebe? To si ti, pogledaj malo bolje. Taj svinjar sa lulom, torbom, sa svim tim svinjama, to si ti.
Može biti, čika Uroše, ali ja nemam špigla, pa ne znam da li sam.
Kada slikam svece, onda moram da imam u duši osjećanje blagougodnosti. Moram biti pun vrlina, inače nastaće sve sam Juda. Kad radim Bogorodicu, onda 10 dana postim. Na kraju uzmem ispovest i pričest. Da, ne sme se drugačije, stići će me kazna. Kako da je pogledam u oči koje sam sam naslikao? Kako će to neko drugi uraditi dok leči na kolenima pred njom? Kako jade? I boje moraju biti posebne. Sve mora biti na svom mestu. Ja se ne prodajem za novac tek tako. Radim svoj posao, ali u mene ima vere. Slikar mora biti jak, inače sve propada. Ništa mu neće vrediti što mala i dan i noć. Žalud. E, zašto se sad toga sećam? Da li se plašim smrti? Jesam star, ali još bi da gledam sunce i da gazim zemlju koju sam uvek voleo. Mislim da je i ona mene volela i neće mi biti strašno da je se vratim. Opet naviru mi sećanja. Stalno me prizivaju crkve gde sam radio ikonostase. Šta li mu to sad znači? Ej, Uroše, ne valja, nikako ne valja. Najbolje ti je sada da izađeš malo na vazduh. Ja, šta je tu je, nemaš kuda pobeći.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Uroš Predić, Bratislava Ljubišića. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Uvek se vraćam. Vraćam.
Zašto nisam moćan slikar koji će sve to jednim delom da umilostivi, da uništi? Bože, toliko sam ikona naslikao, a misle da sam bezbožnik. Kao da je to merilo. A možda jeste. Zar nije dovoljno što sam naslikao siroče na majčinom grobu? Ja kažem da je jeftina slika. Slikam posljednji pejzaž Beograda. On je, viđen sa prozora ateljeja, neobičan. Krovovi, ljudi na krovovima. Pomagao sam da se udruženje nastavi. E, svi bi da se svađaju, a malo da rade. Šta hoće ti mladi? Bolševizam. Te, zar moraju ovde? Pa nije li nam dosta njihovih umetnika koji od nostalgije pretvoriše Srbiju u severni pol? I zašto se ja sad stalno vraćam na uspomene iz Italije? Ne znam gde sam bio juče. Kažu da sam imao samo jednu kamašnu. Moguće. Moguće, ja sam slikar i ne gledam je na to. Crkva Svete Agneze na pjaci Navone, bogata iznutra. Ima eliptičnu kupolu od belog mramora. Barok. Barok tarok. Ja sam razrok. Volim da pevušim. Ja sam star. Star, i ako se šetam, moram to polako. I u stepenice to mora tako. Zna se, peri ruke i laku noć, prase. Ja. Vidi, vidi konj. I kako li se beše on slikao? A pa da, 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 prvo se ustanovi gde je i kakav je hrbat, da, onda glava sa očima. Očima, pa... Dobar dan. Da, dobar dan. Dobar dan. Klanjam se. Ja. I ja.
A šta se sve ne dešava pri uzbunama i bežanju? Kakva li će biti naša Evropa? A sprema se u popriličnom sosu. Ovoj Evropi treba podići spomenik kao Bartoldijev Monument au Mort, ali da predstavlja silazak u sklonište.
Sinak, malo si preterao. Zašto ja stalno nailazim na tvoja pisma, na tvoj strah od bombardovanja? Pa više toga nema. Svi su mirni, i ja sam miran. Da, da, i ja sam miran.
Blagosloven si, jer me nisi video, a poverovao si u mene. Pisano je o meni da oni koji me nisu vidjeli neće poverovati u mene, da će oni koji me nisu vidjeli i uspeju da veruju u mene imati večni život. Što se tiče tvoje molbe, da dođem tebi, treba ovde da ispunim postojanje. Otići ću kada se sve završi bolešću. Tobože, barem. Ja hoću da hodam po ravnom i znam šta na grčkom znači Uroš. Ne plašim se. Mnogo je ljudi krenulo za njim i prihvatilo njegovu nauku. duboko tronut vašom duševnom dobrotom, izjavljujem ovde svoj pristanak na počasnu nameru da svojedobno prenesete moje posmrtne ostatke u Orlovat.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.